Latviešu valodas mazākumtautību izglītības programmu valsts olimpiādes uzaicinātie uz īkārtu Latviešu valodas skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu valsts 35. olimpiādes īkārta notiks 2019. gada 10. janvārī Rīgas 15. vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9 reģistrācija no 9.30 līdz 10.00, olimpiādes sākums 10.00, uz valsts olimpiādes īkārtu uzaicināti dalībnieki, kuri olimpiādes īkārtā ieguvuši vismaz 18 punktus, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu uzaicināto saraksts.